Tu klausies Jelgavas Vasarsvētku draudzes raidierakstu.
Šodien man nav nekāds jaukais teksts. Nu, viss Dieva vārds ir labs, bet citas lietas ir smagākas, citas nav tik smagas, kā no kura. Nu, vienmēr ir jautrāk sludināt jautrās lietas, bet ir jāsludina viss. Viena no lietām, ko es skatos mūsdienu kristietībā, ir zināms apjukums. Apjukums daļai arī tāpēc, ka nezin noteikumus, vienkārši nezin. Nezin nevis tāpēc, ka tas nav pieejams, nezin tāpēc, ka nav interesējušies, jo, nu, liekas, mums ar Dievu viskārtībā ir labi, nu. Nav vairs tā kā pagāniem, kuri saka, es viņu netraucēju, viņš man netraucēju, un mēs abi eksistējam. Bet ir tā, es pat viņam ticu, bet dzīvē tas īsti neparādās. Un... Lai arī cik tas būtu ironiski, es jau esmu pieminējis, es kādreiz Denverā tas bija izteikt, kad Filips dzīvoja. Es saku, Filip, kāda draudze. Viņš saka, pāpu, es esmu bijis. Un viņš man nosauc pāri pa 10, nemaldos, tagad nepateikšu precīzi, cik draudzēm. Viņš ir bijis nevienā īsti, nav aizķēries. Tad viņš bija vienā bišķiņā aizķēries, tad viņš tajā, es pat tur nosēdēju dievkalpojumā pabī, kad bija pie viņa ciemās kaut kāds gadus atpakaļ. Un tad viņš beigās tika uz citu draudzi. Tad viņš beidzot izdzirdēja. Ka grēks tiek pieminēts. Ne, draudzes nesludina grēku, draudzēm ir jārunā, jo grēks ir lielākā cilvēks nelaime. Grēka dēļ mums nav attiecības ar Dievu. Jēzus atnāca grēku uzvarēt. Un ja jūs esat izskrējis cauri veselē rindai dievnamu un draudžu un baznīcu un neesat dzirdējis vēsti, nu man tas, protams, sagādā gandarījumu, kad tas nozīmē, ka es esmu Filipu kārtīgi sabojājis un viņš nevar klausīties daļliteratūru lasījumu svētdienā. Tagad Floridā līdzīgi, viena otra, kamēr beigās, nu, ir draudzē, kurās lūdien, saka, Latvijā tā nav. Latvija ar ko daudz neašķirās no rietumiem. Es, kad biju bībeles skolā Maskavā, es domāju, ja varētu amerikāņa pārliecību par Dievu un zināšanas salikt kopā ar slāvu pazemību, iznāk perfekts kristietis, es ļoti maldījos, ļoti vīlos, man nebija taisnība, es neko neiedzu. Tur neko nevar salikt kopā, tur nekas nesanāk. Visiem ir vajadzīgs Dievs un glābšana vienkārši. Jo es domāju, tie miesīgi amerikāņi, viņi visu laiku krīt grēkos, tāpēc viņi ir miesīgi, mūsējie tādi nav. Tagad, kad man ir pār pa 50 gadiem, un es esmu 25 plus gadi jau Jelgavas draudzē bijis, un bišķiņi arī pamētājies apkārt šeit kaut kur pa kristīgo vidi, es vairs nesaku, ka amerikāņi ir miesīgi, es saku vienkārši, velns ir viltīgs, un jebkurā tautā viņš atrod sev upurs. Vienkārši, diemžēl atrod upurs. Un grib jums kaut ko izlasīt, mīļie cilvēki. Es jums te vienu dienu sludināju, ka ir jāņem vērā un jāskatās, par ko ir sludināšana īpaši, kad jūs YouTube skatāties sludinātājus, par ko ir runa, par ko viņi sludina. Un viena no lietām ir, ka Mārī cilvēki reizēm teiku, Šakri, nu cik var runāt par grēku? Nav visu laiku jārunā par grēku. Sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds un neliekuļos ticības. Pavisam vienkārši. Bet sludināšanas mērķis arī ir iedot tev barību, patiesu Dievu vārdu, lai tu vari pastāvīgi dzīvot. Amen? Jo rodās dažādi jautājumi, visdažādākie jautājumi. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kura ļoti strauji mainās. Nē, nevis mainās, kura ļoti straujā veidā piespiedu kārtā maina. Un kristieši nevar saprast, ko darīt. Pavisam vienkārši piemērs. Uzrodās Darvina onkols. Un paziņo, ka ir revolūcija. Un kristīgā baznīca krīt panikā un viena daļa saka, jep, laikam ir, jo starp pirmo un otro pantu būs tas posms, kad velns viss tur vai sabojā un tad ir attīstības posms un tā tālāk un tā tālāk. Es no savām studijām zinu, ebreju valodas speciālisti saka, gramatika un darbības vārdi kādu lietot pirmajā pantā. Šīs formas neatļaujas praugu starp pirmo un otro pantu. Un ja kāds no jums pasako līdz tā saucamai zinātnei, tad jūs zināsiet, ka evolūcijas teorija nav pierādīta. Un lai evolūcijas teorija ticēt, ir jāignorē zinātniski fakti. Nopietni, viņi vienkārši ir jāignorē. Tas ir vienīgais veids, kā ticēt evolūcijas teorijai. Cita veida nav. Kāpēc baznīca sāk žegoties, jo baznīca teica, wow, agri! Nē, nu, viņi man neteica agri. Es tad nebiju vēl. Cik, wow, klausies, skaties, zinātnieki zina, mēs kaut ko nezinām, mums Bībelē kaut kas jāienes iekšā. Agri laiki ir mainījušies, nevar runāt par grēku, nekas nav mainījies, jo cilvēks savā dziļākajā būtībā nav mainījies. Zog kā zaga, melo kā meloja. Nav izmaiņas, nav notikušas. Ir lielāki iPhone palikuši, bet sirds lielākas nav palikušas. Nopietni. Diemžēl tas tā ir.
Diemžēl tas tā ir.
Tādēļ es jums kaut ko gribu atgādināt. Tas nenozīmē, ka es katru svētdienu to teikšu. Šitas pants man jau patīk ar to vien, ka man bieži vien saka beidz bļaustīties. Te ir rakstīts sauc pilnā balsī. Viltnieki man teiks, tu jau neesi Jesaja. Nē, es neesmu Jesaja, bet... es neesmu Jesaja, bet drīkst bļaustīties. Amen? Pat Jēzus skaļā balsī sauc, ja kam slāps, lai nāk un dzer. Un nākamā rinda. Neviena nesaudzēdams. Neviena nesaudzēdams. Lai tavu balsi skan kā bazūni un liec pie sirds manai tautai tās pārkāpumus un Jēkaba namam tās grēkus. Pravietis runā uz Izraeli. Un tad viņš saka, tie iztaujā mani, jeb izjautā gan mani ikdienas, it kā tie vēlētos izprast manus ceļus. Kā tauta, kas mīl taisnību, kas nav atstājusi savu dievu patiesību, kas nav noliegusi savu dievu tiesības un kas prasa no manas taisnības tiesu un gaida ar nepacietību, kad dievs tai tuvosies. Kad Jēzus iesāk kalpošanu, Mateja evaņģēlijas 4. Nodaļa, Marks ar par to raksta, Mateja 4, 13, 17. Kad Jēzus iesāk kalpošanu, ir vesela rinda cilvēku, kad viņiem prasa par Jēzu, viņi uzreiz saka, kvēlojošu dakti nenopūtīs. Aizlaustu niedri nenolauzīs. Ej, es arī tevi nenosodu. Nu, par to laulības pārkāpēju, ko Jēzum pievena. Ej, es arī tevi nenosodu. Viņš gan teica, ej, negrēko vairs. Bet šito kaut kā neredz. Amen. Viņš atstāja Nācaretu un aizgāja dzīvot Kapernaumā pie jūras pilsētās Zebulona un Naftaļa robežās, ka piepildītos praviešu Jesajas vārds, kas saka, Zebulona zeme un Naftaļa zeme pie jūras ceļš aiz Jordāna citu tautu Galilēja. Ļaudis, kas sēdēja tumsībā, redz lielu gaišumu. Kas tad ir tā gaisma? Un tiem, kas sēdēja Jēzus, un tiem, kas sēdēja nāves zemes ēnā un gaismu uzlēkus. Un no tā laika Jēzus iesāk sludināt. Jēzus patiesā gaisma atnāca, un ko viņš teica? Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tūklāt nākusi. Sludināšanas sākums ir atgriezieties no grēkiem. Jānis Kristītājs sludina atgriezieties no grēkiem. Pēteris savā pirmajā runā saka atgriezieties no grēkiem, liecieties kristīties. Atgriezieties no grēka, ticiet Jēzus, liecieties kristīties. Pirmā vēsts, pats sākums, ar ko viņš iesāk, viņš saka, tauta, tev jāatgriežās no grēkiem. Dievs saka Jesiem, kliedz viņiem ausīs, liec viņiem izjust diskomfortu. Es nejūtos komfortabli jūsu dievkalpojumā. Es neesmu psihologs, man vienalga kā jūties. Nē, tā nav taisnība, man nav vienalga kā jūties. Tās ir pārspīlēts apgalvojums. Bet vienmēr, kad es sludinu, man ir jādomā, kā es jutīšos. Agri tu esi egoists. Jā, jo mēs mācītāji nāksim grūtākā tiesā. Drusītiņi par to, kas jāzina. Jesai 58. Nodaļa, pirmie divi panti. Šie pirmie divi panti ir tā kā tāda, nezinu, preambula vai kā man jāsaka. Viņi nosaka Izraels situāciju. Un tad Dievs dod tālāk skaidrojumus. Visu šo nodaļu var izlasīt tur par patieso gavēšanu, par to, kā jāuzvedās, kā jārīkojās. Bet ja tu izlaidi divus pirmos pantus, tu būsi turpat, kur Izraela tauta, jo viņai ir redzama rīcība. Viņi lūdz, viņi prasa. Viņi pat gavē un nesaņem atbildes, un viņi ir apvainojušies, ka nesaņem atbildes, un viņiem saka, viņš klausies, ka tu sāks darīt tā un tā, tad tava gaisma atspīdēs. Pirmā lieta, ko es gribu, lai tu zini, pirmkārt, Dievs saka, neesi saudzīgs, runā par grēku. Bībele saka, neesi saudzīgs, runā par grēku. Tas ir tas, ko Dievs ir pavēlējis, neesi saudzīgs, runā par grēku. Kad jūs mūsdienās klausaties, neviens vairs negrēko, tikai kļūdās. Mēģināja, bet nesanāca. It kā tas kaut ko mainīt. Bībele saka, ka netaisība ir grēks. Tu viņu var savu kā tu gribi. Es jums uzdošu jautājumu, vai ir starpība, jūs notiec transporta līdzeklis divtonnīgs vai viegla automašīna divtonnīga. Ar transporta līdzekli, jo ja es nebūtu teicis divas tonnas, man viltnieki teik agri, arī velosipēds ir transporta līdzeklis. Tāpēc viltniekiem es atņēmu šo iespēju pieminēt divas tonnas. Divtonnīgs transporta līdzeklis vai divtonnīga vieglā mašīna izvēlies, ko tu gribi, kas tev notriec šodien uz gāja pāreiz. Šito man nevajadzēja teikt, ka neviens neies pārie, lai viss stāvēs bailēs. Tu vari savu kā to gribi, bet tad, kad tev grēks trāpa, viņš tev iznīcina. Amen! Amen! Jo grēka alga ir nāve. Un Bībele saka, klausies, runā ar to Izraeli, neesi saudzīgs, pasaki viņiem. Viena no lietām, ko Dievs šeit saka, viņš saka, tu uzvedies tā kā tauta, kur nebūtu atstājis Dievu patiesību. Tu uzvedies kā tauta, kur nebūtu atstājis Dievu patiesību. Mēs dzīvojam laikā, kad mums stāsta visādas muļķības. Vienmēr ir stāstīts muļķības, vienkārši šobrīd ir vieglāk izstāstīt. Un tev viņas vieglāk ir redzēt. Tev nav jāiet uz kino, tev nav jāskatās televizors kopā ar ģimeni istabā, jo tad kāds tev var kaut ko sākt koriģēt. Tu ieej savā istabā, atver savu mīļo telefonu un skaties, ko gribi. Un neviens neko nezin.
Bībelē pat rakstīts, ka ir tādi cilvēki, kur domā, ka ja neviens neredz, tad Dievs neredz. Bet viņam nav neviena radījuma, kas būtu viņa acīm apslēpta. Un tev pumpē iekšā, un tev pumpē iekšā, un tev pumpē iekšā, un tev pumpē iekšā, un tev pumpē iekšā. Un vien brīdi tu pamodies, un tu vairs nezini, kas tu esi. Oh, šodien jūtos, tāds sievišķīgs. Es visu laiku brīnos, kāpēc jaunieši nejūtās kā simtgadīgs omis. Dīvainā kārtā neviens nav atnācis un teicis, man ir veco bija, es esmu, nu, man uznāca, šodien pamodos, man tāda sajūta, ka man 150 gadi. Sknapi kustos, iet šķaudas, pļaudās, krunkaini seju. Tajā virzienā smadzenes neiet, bet pa kreisi, pa labi vandā skait. Un zināt, kas notiek, jo vairāk viņiem stāst, jo vairāk tādas problēmas rodās. Starp citu, tas ir fakts, vienkārši tāds ir. Vienkārši tāds ir. Un kristietis stāv un saka, nu es jau nezinu, kā tas ir. Teoloģija gatava uzreiz divās minūtēs. Jūs neticat, ka var ātrāk noģerbties. Tas arī viss. Tas arī viss. Un pārējais ir cīruļi tavā galvā. Tas arī viss. Bet problēma ir tad, kad ticīgi cilvēki sāk filozofēt. Un runājot par grēka lietām. Un grēka lietas vēl ceļ uz piedestālu un slavē un saka, pasties, cik labi. Zini, kāpēc reizēm grēcinieks neaizgāja bojā? Nevis tāpēc, ka viņš negrēkoja, bet tāpēc, ka Dievs apžēloja. Amen! Viņš vienkārši apžēloja, viņš ir klausies. Ja es reiz par katru grēku iznīcināšu, neviens te nepaliks dzīves, jo visi ir grēkojuši. Un tu krīti grēkā un Dievs tevi apžēlo. Dievs tevi apžēlo. Nevis tāpēc, ka tas nebija grēks, bet tāpēc, ka Jēzus ir nomiris un ir iespējas saņemt piedošanu un visi ir grēkojuši. Un Dievs redz, ka tu esi krītis grēkā un svētais gars uz tevi runā un ved tevi uz grēku nožēlu. Tieši tāpēc ir Jesaja un 58. Nodaļa. Nevis tāpēc, ka Dievs stāv un gaida iespēju iznīcināt Izraelu. Dievs Izraelam dod iespēju atgriezties. Viņš ir kliedz, pasaki viņiem, ka problēma ir viņos. Kāpēc tu mani nedzirdi? Es tevi dzirdu, bet es nevaru tevi uzklausīt. Pat jaunā darībā mums saka, ka Dievs grēciniekus neklausa. Par Dievu patiesību drusītiņu pāris lietas. Dievs nemelo. Pat ja mēs paņemam pārakstam Bībeli, Dieva vārds nemainīsies. Dieva vārds nemainīsies. Nevis Dieva vārds ir autoritāte pār Dievu, bet Dievs ir autoritāte, un tas ir viņa vārds. Tāpēc šito mēs varam tulkot, pārakstīt, bīdīt, stumdīt, Dievs nemainās. Mēs tikai varam dabūt sodu par to, ka bīdam, pieliekam klāt un atņemam nost, vienīgais, ko mēs varam sapelnīt, bet mēs nevaram izmainīt patiesību. Dažas lietas vienkārši palsīšu. Jāņa 14:6, kas ir jāzina. Jāņa 14:6, Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Amen. Un Jēzus ir Dieva dēls, patiesais Dievs, kurā nav pārmaiņu ēnas, viņš nemainās. Amen. Jēzus Kristus ir vakar un šodien un mūžam tas pats. Amen. Tas nozīmē, ka kāda patiesība bija pirms 2000 gadiem, tāda viņa ir šodien. Kāds Jēzus bija pirms 2000 gadiem, tāds viņš arī ir šodien. Amen. Viņš nav mainījies. Viņš nav mainījies. Tu nevar man stāst, ko vakar 21. Gadsimts kaut kam jāmainās. Ir jāmainās tev cilvēk, jo Dievs nav mainījies un nemainīsies. Dievs nav mainījies un kāds pasakiet, amen. Dievs nav mainījies un nemainīsies. Ir tikai viena puse, kur šajās attiecībās var mainīties un kurai ir jāmainās, un tas esmu es cilvēks. Neviens cits, tu un es, mēs esam tie, kuriem jāmainās. Un Dievs ir devis savu spēku, lai tu izmainītos. Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Viss, nekādas alternatīvās opcijas nav. Nekādas alternatīvās opcijas nav. Titam 1:2. Dievs, kas nemelo. Ir pilnīgi daudz citas rakstuvietas, kur runā par to, ka Dievs ir patiesa un tā tālāk. Es jums speciāli pameklēju rakstuvies, lai zinātu, ka Dievs nemelo. Dievs nekad nav melojis. Dievs nerunā nepatiesību, jo viņš runā no savas būtības. Viņš ir patiess. Viņš ir patiesais liecinieks. Velns, kad melo, viņš runā no savas būtības, jo viņš ir melis. Āmen. Neviens man nesaka āmen. Būs jāmeklē cita runa. Tas kungs tev mīl. Halleluja. Viņš tev tā mīl, ka piedo visu. Ir pat tāda mācība, ka tu grēko, Dievs ir pārāk svēts, viņš nevar skatīties uz tavu grēku, tāpēc viņš skatās uz tavu grēku caur Jēzus asinīm. Es parasti saku, ka tu esi tik spilgs grēcinieks, ka Dievs uzliek saules brilles, lai neredzētu tevi. Ja kāds būtu to nodaļu izlasījis visu par to Dievu, kurš ir pārāk svēts, tajā nodaļā ir rakstīts, kāpēc tu neko nedari, un Dievs saka, ka viņš darīs. Vajag lasīt visu, ne tikai par saules brillēm. Un Jēzu Kristu viņš pierāda, ka viņš cīnās pret grēku, jo Jēzus atnāca iznīcināt grēku, nevis piesekt. Ja kāds nav lasījis jauno derību, viņš atnāca iznīcināt grēku. Ebrejiem 6:18. Dievam taču nebija iespējams melot. Kāpēc? Jo Dievs ir patiess, un viņā nav nekādas netaisnības. Kad viņš runā patiesību un tikai patiesību. Kad vēlns runā, viņš melo no savas būtības. Viņš ir melis. Viņš melo. Tā ir milzīga atšķirība. Dievs nekad nemelo. Viss, ko viņš ir teicis, piepildīsies. Absolūti. Vecās derības pravietojumi, kas ir pravietot par Jēzu Kristu, jau ir piepildījušies. Un vēl ir pravietojumi, kuriem vēl ir jāpiepildās. Āmen, āmen. Un tikai tāpēc, ka ja es kaut ko sagrozu, varu cerēt, ka Dievs sagrozīs. Nē, Dievs negrozīs. Dievs man teiks, agri, tu esi sagrozījis. Tu esi atkāpies no patiesības. Amen. Dievs nemelo, Dievs nemelo, Dievs nemelo. Atklāsmes grāmata 16:7. Pēdējais vēl. Un vēl vienu rakstu. Ja tiešām kungs visu valdītājs patiesas un taisnas ir visas tavas tiesas. Amen. Ir tavas tiesas taisnas, patiesas un taisnas. Amen. Patiesas un taisnas. Un tad vēl pēdējais 19:11. Par Jēzu Kristu. Uzticīgais patiesais. Tiesā un karo taisnīgi. Amen. 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 Kas notiek? Kas notiek? Tauta nedara pēc Dieva patiesības. Tas ir tas, kas notiek ar Izraelu. Tauta nedara pēc Dieva patiesības, bet uzvedas tā, it kā gribētu zināt šo patiesību un darīt. Tāpēc Bībelē teiks, kādēļ jūs saucat kungs, kungs, bet nedarāt. Ko es jums saku? Tas, ko viņiem pārmedza, kliedz viņiem ausīs. Problēma nav tas, ka es negribētu viņiem atbildēt, bet kad viņi gavē, viņi to dara ar ļaunumu. Viņiem ir citi mērķi, viņi uzvedās it kā gribētu zināt, manuprāt, bet rīkojas tā, kā viņiem patīk. Un Dievs to redz, un Dievs par to brīdien. Tas nozīmē, ka viņi izrāda ārēju svētbību. Čak, kungs, ko tu par to domā? Bet viņi neplāno viņam paklausīt. Ja varbūt apsvēri iespēju, bet nepaklausi viņam. Tas ir Izraels stāvoklis, pret kuru uzstājas pravietis. Un tad ir interesanti, ja teikt, ka es noliegu uz Dieva tiesības burtiski, Dieva patiesība, Dieva tiesības, tas viss ir kopā, tas ir par vienu un to pašu, par nepaklausību Dievam, bet Dievs kā parasti savā vārdā izliek, izklāja visu priekšā Dieva tiesības. Viena raksturvieta, Malahī 1:6, viena raksturvieta, Malahī 1:6. Tēlam būs godāt savu tēvu un kalpam savu kungu. Ja nu es esmu tēvs, Dievs ir mūsu tēvs, kur tad nu ir man parādāmais gods? Ja es esmu kungs, kur tad ir pret mani sajūtamā bijība? Amen? Un tur ir rakstīts, ka tu tas, ko es jums lasīju, tu nepakļaujies Dievam, tu neizturies pret viņu kā pret Dievu, tu viņa tiesības nerespektē, bet tu gribi, lai viņš tev piešķir taisnību. Amen. Un Dievs saka, tā nevar būt. Tā nevar būt. Man ir tiesības uz tavu dzīvi. Jaunā darība saka, jūs nepiederat sev pašiem. Jūs esat dārgi atpirkni ar iznīcīgām lietām zelta un sudraba. Bet ar nevainojumā Dievu jēra kungu Jēzus Kristu dārgajām asinīm. Jūs nepiederat sev pašiem. Jūs esat izredzēt tautu ķēnišķīgi priesteri, kas Dieva īpašums. Bet ja tu nepiederi sev, un ja viņš ir kungs un tu tam tici, tad, kad viņš nāk tavā dzīvē, kāpēc tu ņem vērā to, ko viņš runā? Tev ir jāklaus viņam, ka tu neklausi viņam, tu pārkāp Dievu vārdu. Āmen, diemžēl tu pārklāsi Dievu vārdu. Nav pakļaušanās Dievam, nav paklausības Dievam, bet viņi izrāda ārēju rīcību. Ir lūkšanas Izraēlam, it kā viņi gribētu Dievam pakļauties. Ir lūkšanas, it kā viņi gribētu Dievam pakļauties. Un tad runāts par to Dievu tūmu. Kungs, kāpēc neesi mums tū? Mēs gribam tavu tūmu. Bet tikai nejaucies manā dzīvē. Tu stāvi un saki, tēvs, lai notiek tavs prāts. Un tā, kad tēvs nāk ar savu prātu un savu gribu un savu autoritāti, tu izdari pa savam. Tu izdari pa savam. Tu vienkārši izdari pa savam. Saka, Dievs, tu man nedzird. Nē, Dievs tevi dzird. Bet viņš nevar stāvēt tev klāt un atbalstīt to, ko dari. Saka, wow, agri, nu redzi, pasties, cik labi iet, pasties, cik forši ir. Taču nekas nenotiek. Dievs ir žēlsirdīgs. Pētera vēstulē rakstīts, viņš atliek sodu dot negribēdams, ka to pa viņš dot tev iespēju atgriezties. Viņš dot tev iespēju atgriezties. Viens otrs domā, ka Dievs ir tāds kungs, kurš vienkārši tā kā tēvs pakrat pirkstu, nu, bet patiesībā nekad neko nedarīs. Mēs dzīvojam atlikta soda apstākļos. Dievs vienu dienu tiesās pasauli. Un visi, kas nebūs savu sodu uzkrāvuši Jēzum Kristum, ja patiesībā Dievs viņu ir uzkrāvusi Jēzum Kristum, kas nebūs nācis pie Jēzus Kristu ticībā nožēlojot savus grēkus, tu ar savu sodu, ar savu vainu stāvēsi Dievu priekšā. Sodīšana nav atcelta, viņa ir atlikta. Dievs ir devis žēlastību. Tā kā Izraēlam pravieši runā, saka, Izraēl atgriezies. Izraels saka, klausies, mēs uz tevi saucam, tu nereaģē. Mēs pie tevi vēršamies, tu neņem vērā. Viņš saka, jā, bet jūs manu patiesību ignorējat. Jūs pret mani neatiesies kā pret kungu, jūs man neklausat. Jesaja 29:13-14. Vēl tas kungs ir sacījis tādēļ, ka šī tauta man tuvojas tikai ar savu muti. Ar muti. Un mani godā tikai ar savām lūpām. Tas ir viens un tas pats, amen. Mutē tevi ir, bet ar savu sirdi ir tālu nos no manis. Un viņu bijība manā priekšā ir tikai ārīgi iemācīta cilvēku ieražā. Būsim skarbi, viens ors no jums ienākot baznīcā pilnīgi pārvēršās. Kā tāds aktieris uzkāps uz skatuves, ieiet tēlā? Iet tēlā. Un ja, teiksim tā, nedod Dievs, kāds jūs redzētu ikdienas dzīvē, vāks un šausmas, divi cilvēki. Tā kā, es nevaru baznīcā tā ārdīties kā mājās, tu arī mājās nevar ārdīties. Jā, man re- reizēm noraujās. Nu, noraujās, es zinu. Kam nenoraujās reizēm? Kā tur bija pilnīgs tas vīrs, kas nevārdā nekrīt. Tas nozīmē, ka sievas var krist. Nā, tā nav taisnība. Tu zini, vai tava dievbijība dievu priekšā, un vai tas, ka tu viņu piesauc no sirds, ir patiesi, vai tā ir ārēji iemācīta ieraža. Tad es joprojām apiešos ar šo tautu brīnišķīgā un neparastā veidā. Tā, ka viņu gudro gudrību būs apkaunot un prātīgo saprāts būs aptumšots. Dievs saka, es jums atņemšu gudrību. Tie, kas jums, es viņiem atņemšu gudrību. Jūs nevarat ar mani muļķoties, es jums atņemšu gudrību. Jūs zināt, kas notiek ar tautu bez atziņas. Tauta bez atziņas iet bojā. Tauta iet bojā. Tauta iet bojā. Jēzus citē Jesaju. Jēzus citē Jesaju. Mateja 15. Nodaļā no 7 līdz 9. Mateja 15. Nodaļā no 7 līdz 9. Viņš saka, jūs liekuļi, Jesaja ir pareizs par jums pravietojis sacīdams. Šī tauta godā mani ar savām lūpām, bet viņu sirds ir tālu nost no manis. Bet velti tie mani godā, sludinādam mācības, kas ir cilvēku likumi. Ja tu ierodies baznīcā un izskaties svēts, visi domā, ka tu esi svēts. Dievs domā to, ko viņš redz. Tāpēc, ja es teicu, šķīstiet trauka iekšpusi, tad arī ārpusi būs tīra. Tā viņš teica, jūs nobaltētie kapi, jūs no ārpuses esat balti, bet iekšā pilna ar miroņu kauliem. Sauc pilnā balsī, nevien nesaudzēdams. Lai tavu balsi skan kā bazūna. Un liec pie sirds manai tautai tās pārkāpumus un Jēkabnamam tās grēkus. Tie izjautā mani ganīgi dienas, it kā tie vēlētos izprast manus ceļus. Kā tauta, kas mīl taisnību. Tas bija sākumā, un pēc tam bija dieva tiesības un patiesība, kurai jāklaus. Apostols Pāvils zināja, ka cilvēki tiks tiesāti pēc viņa evaņģēlija. Bet šeit teikts, kas mīl taisnību. It kā mīl taisnību. Taisnības mīlestība parādās tad, kad taisnība man paliek neērta. Ja man ir situācija, kur man vieglāk ir izlocīties, nevis palikt patiesībā, un es izlocos, tas nozīmē, ka es patiesību nemīlu. Āmen. Ja es patiešām mīlu patiesību, es viņu gribu ne tikai uzzināt, es esmu gatavs viņu piemērot arī attiecībā pret sevi. Tad tu nedzīvo dubult standartos, tev nav viens standarts viņiem un otrs sev. Parasti sev mēs dodam atlaides. Vai man nevajadzēja pieminēt atlaides? Pirms es noslēgšu runu, man tāds kārdinājums jums pastāstīt par atlaidēm. Jūs pat neticēsiet. Mums Latvijā ir atlaides veikalos. Esat dzirdējuši, ka ir atlaides veseli 20%. Es tikko biju Amerikā. Pēc Amerikas es Latvijas atlaides nevaru nosaukt par atlaidi vispār. Es man jāsaka, ja zikņi pavarāču vajadz. Viens otrs kristietis dod sev lielākas atlaides nekā Amerikas veikala izpārdošanam. Tik amerikāņi dodas vienā veikalā iegāja 65% atlaide. Iepirkšanās brīdī viņi saka šodien īpašais vēl 50 no tā, kas jau ir atlaists. Tā kā bija atlaists 65 un tad es samaksāju pusi no tā, kas bija palicis pāri pēc tam, ka 65 bija atlaists. Viens otrs kristietis Latvijā sev dod lielākas atlaides. Rakstīts jau ir agri, bet tu nesaproti manu situāciju. Tev taisnība, es tavu situāciju nesaprotu, es neesmu Dievs. Bet Dievs, kurš saprot tavu situāciju, ja viņš to ir nosaucis par grēku, tad tas ir grēks. Tu vari dot sev atlaidi un var nedot sev atlaidi. Neviens tas nesaka, wow, agri man atbalst 20 cilvēku, kaut vai 2 miljārdi. Neviens tas neinteresē. Tur augšā neviens tas neinteresē, jo Dievs netaisās palikt par grēcinieku tevis dēļ. Saka, agri, kā tā, viņš jau vienreiz to izdarīja. Un to, kas grēka nepazina, tavā un manā labā padarīja par grēku, lai mēs grēkiem miruši varētu dzīvot taisnībai. Kristietība nav populāru jauku cilvēku klubs. Kristietība ir sekošana Jēzum Kristum aizliedzot sevi. Saka, agri, bet viss tā dara. Nē, viss tā nedara. Vienmēr ir kāds svētais, kurš dzīvo patiesībā. Un pat, ja neviens nedzīvo patiesībā, un tu izlasi Dievu vārdu, tad esi pirmais un vienīgais, kas dzīvo patiesībā. Agri tā nav. Ja tā nebūtu, tad tāds Noas nebūtu uzradies. Un kamēr viņš šķirstu būvēja par viņu smējās, teica, tu stulbais ambāl. Tev ekoloģija nerūp, kokus izcert muļķis tāds. Kuģi viņš būvēs? Prāti izkūkojas, psihēni uz tevis nepietiek. Ik viens dievu bērns ir idiots, muļķi tur iet uz to baznīcu, veco ļaužu pansionāts. Lopus vedīs iekšā šķirstā. Pilnīgs stulbens. Kur tu esi redzējis, ka divas lauvas nāk pa durvīm iekšā? Tās lauvas apēdīs tās tavas kazas, tu pāķi tāds. Nu par viņu smējās, nu ņirdza, nu. Bet tad pienāca viena diena. Viņš iegāja šķirstā, dzīvnieki iegāja šķirstā, durvis aizvērās ciet. Un kāds skrāpējās gardēļiem un sauca, mīļais, Noas, atceries, mēs bijām draugi. Es tev tikai trīs reizes izsmējais muguras, bet patiesībā es tev mīlēju. Man piespied tevi nicināt attaisīt durvis, bet Dievs bija aiztaisīt durvis un viens vairs netika šķirstā iekšā. Tāpēc nestāsti man, ka Dievs nesodīs. Bet Dievs, savu sodu ir nolicis laika beigās. Un šeit klausies, ir iespēja atgriezties. Es negribu aiztiekt tev uz Eli. Eli ir sagatavota vēlnam un viņa eņģeļiem. Es negribu tev aizdīt projām no savu laika. Es tik ļoti gribu tev redzēt, ka es sūtīju savu vienpiedzimušo dēlu, lai tu viņam varētu ticēt. Viņš uzņēmās tavu grēku, es ņem uzkrāvu tavu sodu. Vienīgais, ko es no tevis sagaidu, atnāc pie manis, nožēlo savu netaisnību, un es tev iedošu spēku dzīvot turpmāk tā, ka tu vari staigāt taisnībā. Un ja gadījumā vēlns tevi piemānīs un tu gāzīsies, mans gars tev atgādinās, ka tev jāceļās. Un ja tu būsi gana pazemīgs, nožēlos, tu piecelsies, es tev piedošu, es tev dziedināšu, un es tev ievedīšu mūžībā. Tas ir evaņģēlijs.
Ne, būs.
Var un būs. Kungs, mēs tavā vārdā.
Neko nezinu, es jūs nepazīstu.
Jā, bet es!
Šodien nav laika vairāk tādām sarunām. Reku, tur ir uguns jūra uzredzēšanos. Reku, svētie taisnie, ejam mājas.
Un tu stāvēsi un skatīsies.
Un man gribētos, ka tu stāvētu pareizajā pulkā. Un es to nevaru izlemt tavā vietā. Neviens to nevar izlemt tavā vietā. Dievs ir izlēmis, ka viņš grib redzēt tevi pareizajā pulkā.
Dievs ir izlēmis, ka viņš grib redzēt tevi mūžīgā dzīvībā. Viņš ir izlēmis. Viņš to ir pierādījis Jēzu Kristu.
Vienīgais, ko viņš sagaida, ka tu izdarīsi savu izvēli sekot viņam. Un vēl tev teiks,
neviens nespēja.
Jēzus spēja. Jēzus spēja.
Agri, jā, bet viņš bija Dieva dēls. Jā, nē, viņš bija arī pilnīgi cilvēks. Viņš ir pilnīgi cilvēks. Un Bībele saka, zini, ko Bībele saka? Ka viņš spēja just līdzi. Viņš spēja just līdzi, jo viņš bija īpašs. Zini, kāpēc viņam tas arī izdevās? Tu mīli taisnību un ienīsti netaisnību. Tas ir par Jēzus Kristu pravietojums, Dāvids pravieto. Tu mīli taisnību un ienīsti netaisnību. Kad tu sauc par savu glābēju kungu Jēzu Kristu, tev ir jābūt cilvēkam, kas mīli taisnību un ienīsti netaisnību. Agri, kur ir taisnība? Dieva vārdā. Dieva vārdā. Cita ceļa nav. Vienkārši nav.
Vēlns, protams, saka, ka nav iespējams. Dievs saka, ir iespējams. Ir iespējams. Un ja vēlnam izdodās tev piemānīt, un tu neesi garu spēkā darījis galva mies darbībā, un tu gāzies, celies kājas.
Celies kājas.
Dievs tev nomazgā, Dievs tev pieceļ un saka, turpmākais stiprāks. Negriez man muguru, skaties man sejās, staigā ar mani un būs labi. Un tu staigā ar viņu. Un ja tu esi 50 gadus ar viņu staigājis un 51. Gadā vēlns tev uzliek viltīgas lamats un tu būdams bišķiņ pārgalvīgs sagāzies, apgāzies un krīti, vēlns klāt un saka, es jau teicu, ka nepiecelsies.
Tu saki, jep, bet tu melo.
Kungs Jēzus, palīdz man. 50 gadus gāja tev pakaļ, 51. Gadā vēlns iedeva bietē apgāzos. Man ļoti žēl, kungs tēvs, piedod, palīdz, dod man spēku, es gribu iet tālāk. Dievs žēlsirdīgais pieceļ un saka, vecīt, šitā tu man vairs nemuļķojies. Šitā tu vairs nemuļķojies. Tu zināji, ka tur ir lamats, ko tu līdi iekšā. Šitā vairs nemuļķojies. Un saka, kungs dod man redzēt. Kungs dod man dzirdēt. Kungs dod drosmi tev sekot. Un kungs tev dod redzēt, dzirdēt un drosmi sekot. Un tu viņam ej nākamos 50 gadus. Ja tu tik ilgi staigā pa zemi. Un 101. Gadā es debesīs.
Āmen.
Un tad, kad tu esi debesīs, tu paspied Jēzum roku un saka, paldies Jēzus, ka tu man atvedi. Es pats nebūtu ticis galā.
Tas ir viss. Tas ir evaņģēlijs.
Evaņģēlijs nepiesadz grēku, bet atbrīvo no tā ticībā uz Jēzu Kristu.
Tēvs, tev pareicos par glābšanu Jēzu Kristu. Es pareicos, ka tavs vārds ir paties un uz viņu var paļauties. Es pareicos, Jēzu, ka tu mums esi tāds glābējs, kurš mīlēja taisnību, patiesību. Tu esi patiesais liecinieks. Tu esi ceļš, patiesību un dzīvību.
Un es lūdzu, kungs Jēzu, es lūdzu pirmkārt par sevi.
Kungs dod, ka es nepalieku stulps un nesāku sludināt evaņģēliju, kas ir mans, bet nav tavs. Es lūdzu dot gudrību un drosmi Dievs, ne tikai sludināt Dievs grēku nožēlu, ticībā uz Jēzu Kristu glābšanu, visu patiesību, bet to darīt gudrību un drosmi pašam to ņemt vērā un praktizēt Dievs. Es negribu, kungs tēvs, ka tikai ir drosme pateikt, es gribu, lai drosme dzīvot Dievs. Palīdzi man tēvs, Jēzus Kristus vārdā Dievs. Es lūdzu, lai tu sargā un turi man tēvs, Jēzus vārdā. Es lūdzu tēvs par taviem bērniem, Dievs. Es lūdzu, lai tavi bērni mīl patiesību, Dievs. Lai viņi mīl tavu taisnību, Dievs, tēvs. Un lai buriski neieredz netaisnību, Dievs. Lai viņiem jebkāda netaisnība ir pretīga, mans Dievs. Un es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, tēvs, ka tavi bērni, kungs, nav iemācījušies ārēju svētbību, Dievs. Bet dzīvo ar svētā garu spēku, Dievs, paklausībā tev. Paklausībā tev, Dievs. Es lūdzu, kungs, Dievs tēvs, ka tu viņu dvēseles pasargā ticībā uz tevi, mans Dievs tēvs. Amen. Es gribu zināt patiesību. Amen. Es gribu pildīt patiesību. Amen. Un vēl es pakļaujos tev kā tēvam un kungam. Amen. Amen, draudze. Amen. Tu gribi zināt patiesību. Amen. Pa īstam. Tu gribi arī šo patiesību pildīt, pa īstam. Amen. Tu pakļaujies Dievam, Tēvam kā kungam. Amen. 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 Un ja gadījumā tas ir tikai teksts un tas nerādās tavā dzīvē, tu šodien, tagad tu līdzsaki debes Tēvs, es gribu zināt, es gribu pildīt un es gribu patiesi pakļauties Tev, Dievs. Līdz galam, Jēzus vārdā. Amen! 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 Oh, amen! Amen! Halleluja! Debes Tēvs ir labs, vai ne? Amen! 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 Halleluja! Tēvs, Tev pateicos, es svērīju Tev vārdu, Dievs. Ticība nebūs nepārbaudīta. Ticība vienmēr ir pārbaudīta. Vienmēr. Jo Dieva vārds saka, jūs pārbaudītā ticība, kas ir vērtīgāk par zeltu. Un zelts taču tiek ugunī karsēts. Ko tas nozīmē, draudz? Kad tu izdari izvēli, tad kungs, es iešu līdz galam. Kungs, es gribu palikt patiesībā. Ne tikai runāt un pieprasīt, bet es praktizēšu patiesību. Palikt patiesībā nozīmē, ka tu praktizē patiesību, taisnību, Dieva taisnību. Tu esi taisnots ticībā uz Jēzus Kristu un tu praktizē to. Tas, ko Dievs saka un skubina man tev atgādināt. Tev jārēķinās, ka šī apņemšanās tiks pārbaudīta. Tev jārēķinās, ka šī apņemšanās tiks pārbaudīta. Ticība ir vērtīgāka par zeltu. Tava pakļaušanās Dievam tiks izaicināta un pārbaudīta. Bet tad, kad viņa ir pārbaudīta, viņa ir taisnības auglis. Viņa ir taisnības auglis. Viņa ir taisnības auglis. Tēvs, Tev pareicos par žēlstību. Es svētīju Tev no vārdu, kungs Dievs.
Augsti godināts, cienīgs ir Tavs vārds. Cienīgs ir Tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts, cienīgs ir Tavs vārds. Cienīgs ir Tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts. Sit down, sit down.